Розділ другий. Після року в капсулах кімната на 25-му поверсі Тіба Хілтон здавалася величезною. 10 на 8 метрів. Половина двокімнатного номера. Браунівська кавоварка парувала на низенькому столику біля розсувних дверей, що вели на вузький балкон. «Випий кави. Схоже, тобі не завадить». Вона зняла чорну куртку. Голкостріл висів під пахвою в чорній нейлоновій кобурі. На обох плечах сірої безрукавки були пласкі сталеві застібки-блискавки. «Куля непробивна», – вирішив Кейс. І плеснув собі кави в яскраво-червону кружку. Ноги й руки його задубіли. «Кейсе». Кейс підвів очі на голос. Цього чоловіка він бачив уперше. «Моє прізвище Армітідж». Темний халат запнутий нижче пояса. Широкі груди, м'язисті і безволосі. Живіт плаский і підтягнутий. Блакитні очі, такі світлі, наче вапном вибілені, подумалося Кейсові.
«Сонце встало, Кейсе. Сьогодні твій щасливий день, хлопче».
Кейс різко махнув рукою, та незнайомець ухилився від тільки на скипілої кави. Коричневі патьоки стікали стіною із штучного рисового паперу. У лівому вусі Кейс помітив гранчасте золоте кільце. Спецпідрозділ. Незнайомець посміхнувся. «Пий свою каву, Кейсе», – сказала Молі. «Ти молодець, але звідси не підеш, доки Армітідж не скаже все, що має». Вона всілася на шовкову подушку, схрестила ноги й узялася розбирати голкостріл на осліп. Дзеркальні лінзи її очей слідкували за Кейсом, коли той підійшов до столика і налив собі кави вдруге.
«Надто молодий, аби пам'ятати війну. Правда ж, Кейсе?»
Армітідж пригладив величезною рукою коротко стрижене каштанове волосся. На зап'ясті блиснув важкий золотий браслет.
«Ленінград, Київ, Сибір. Ми винайшли вас у Сибіру, Кейсе».
«Як це розуміти?»
«Шалений кулак, Кейсе. Ти чув цю назву?»
«Це якийсь набіг був, чи типу того? Хотіли російське ядро випалити вірусами».
«Так, чув про це. Ніхто живим не вийшов».
Раптом він відчув напругу у повітрі. Армітідж підійшов до вікна і подивився на Токійську затоку.
«Це не так. Один загін зміг повернутися в Гельсінкі».
Кейс знизав плечима і відсьорбнув кави.
«Ти консольний ковбой. Прототипи програм, якими ти користуєшся, ламаючи промислові банки, розробили для операції «Шалений кулак». Для вторгнення в кіренське ядро. Комплектування було таке. Міні-літак «Найтвінг». Пілот – кіберпросторова дека. Жокей. Для вторгнення в нас був вірус під назвою Кріт. Кроти стали першим поколінням програм для вторгнення в захищені кіберсистеми.
Криголами, промовив Кейс, не відриваючись від кави.
Криголами. Щоби ламати КР, кібернетичне реагування.
Проблема в тому, містере, що я вже не жокей, тож я, мабуть, піду собі.
Я був там, Кейсе. Був там, коли винайшли таких, як ти.
Ви й поняття зеленого не маєте про таких, як я, друже. Ви можете собі дозволити наймати горлорізок, які притягнуть мою сраку перед ваші ясні очі. Та й по всьому. А по деках клацати мені більше не світить. Ні за ваші гроші, ні за ще чиїсь. Він підійшов до вікна і глянув униз. Отам, тепер я живу.
Наша характеристика свідчить, що ти намагаєшся змусити вулицю неочікувано тебе вбити.
Характеристика?
Ми сконструювали детально особистісну модель, купили виходи на кожне з твоїх псевдо і прогнали зібрані на них досьє крізь одну військову програмку. Ти демонструєш суїцидальну поведінку, Кейсе. Модель дає тобі місяць життя на вулиці. При цьому, за медичним прогнозом, нова підшлункова знадобиться тобі протягом року.
Ми. Він зустрівся поглядом із прозорими очима. Хто такі ми?
А що, якби я сказав тобі, Кейсе, що ми могли б вилікувати твоє неврологічне ураження?
Армітіч раптом здався Кейсові вирізбленим із велетенського металевого зливка. Непорушним, непідйомно важким. Наче пам'ятник. Тепер він розумів, що це сон, і що невдовзі він прокинеться. Армітіч не скаже більше ані слова. Кейсові сни завжди закінчувалися такими стоп-кадрами. І цей сон теж добіг кінця.
«То що б ти відповів на це, Кейсе?»
Кейс глянув на затоку і затремтів. «Я би відповів, що ваші слова гівна варті».
Армітіч кивнув.
«А тоді запитав би про умови».
«Умови мало відрізняються від тих, до яких ти звик, Кейсе».
«Армітіч, дайте людині проспатися», – подала Моллі голос із подушки. Деталі голкостріла лежали перед нею на шовку, наче частина коштовної головоломки. «Він уже по швах тріщить».
«Умови», – промовив Кейс. «Негайно. Просто зараз».
Його досі трусило. Він не міг угамувати цей дрож. Клініка була безіменна. Скупчення охайних корпусів, розділених мінімалістичними садочками. У багатому районі. Він пригадав це місце. Уже бував тут під час свого турне по клініках Тіби в перший місяць.
«Тобі страшно, Кейсе? Реально страшно!»
По обіді в неділю вони разом із Моллі стояли у внутрішньому дворі. Білі кам'яні брили, зелений бамбук, чорний гравій, пограбаний м'якими хвилями. Садівник, схожий на великого металевого краба, доглядав за бамбуком. «Воно подіє, Кейсе. Ти гадки не маєш, на що здатен Армітіч. Прикинь, він цим нейропацанам платить за твою операцію програмою, яка робить такі операції. Вони з нею на 3 роки конкурентів обженуть. Уявляєш взагалі, про які суми йдеться?» Вхопивши великими пальцями за петлі шкіряних джинсів, вона розхитувалася на лакованих підборах червоних ковбойських чобіт. Вузькі носаки оббиті лискучим стерлінговим сріблом. По комашиному безвиразні скельця її очей спокійно спостерігали за ним, переливалися, наче ртуть. «Ти вуличний самурай», – промовив Кейс. «Давно на нього працюєш?»
«Кілька місяців».
«А доти?»
«На інших. Робоча бджілка. Без діла не сиджу».
Він кивнув. «Так дивно, Кейсе».
«Що саме?»
«Таке відчуття, наче я тебе знаю. Наче я заздалегідь знаю, що в тій характеристиці. Знаю, як ти влаштований».
«Не знаєш ти мене, сестро?»
«Та ти нормальний. Просто не щастить тобі по-чорному».
«А він нормальний? Як гадаєш, Молі?»
Робот-садівник повз до них, прокладаючи шлях у поперек гравієвих хвиль. Здавалося, його бронзовому панциру 1000 років. За метр до чобіт Моллі робот зупинився, пустив спалах і завмер, аналізуючи отримані дані. «Насамперед, Кейсе, я піклуюся про твою ніжну срацю». Краб змінив курс, аби уникнути сутички з чоботами. Та Моллі дала йому різкого і точного копняка. Сріблястий носак дзенькнув об панцир. Робот перекинувся на спину, але невдовзі підвівся на бронзові лапки. Кейс сів на одну з брил, поводив підошвами по гравію,
порушивши симетрію хвиль. Заходився шукати сигарети.
«У кишені сорочки», – підказала Моллі.
«А на запитання ти збираєшся відповісти?»
Він видобув із пачки м'яту яхеюанину, і вона підкорила йому від тонкої запальнички з німецької сталі, яка нагадувала хірургічний інструмент.
«Можу сказати тільки, що з ним точно щось нечисто. Зараз має купу грошей, яких у нього досі не було, і весь час надходять нові суми».
Кейс помітив, як її рот напружився.
«Може, за ним стоїть щось більше?»
«У сенсі?»
«Точно не знаю. Знаю тільки, що не уявляю, на кого чи на що ми працюємо насправді».
Кейс тупо дивився в дзеркальні скельця. Вийшовши з Хілтону суботнього ранку, він повернувся до дешевого готелю і проспав 10 годин. Потім довго гуляв уздовж портової огорожі і спостерігав за мартинами, що кружляли над ротяним парканом. Якщо вона слідкувала за ним, то добре ховалася. До нічного міста він не потикався. Чекав у капсулі на дзвінок від Армітіджа. Тепер він у цьому подвір'ї. На дворі неділя. І поряд із ним ця дівчина з тілом гімнастки і руками фокусника.
«Пане, будьте ласкаві зайти всередину. На вас чекає анестезіолог».
Технік уклонився, розвернувся і пішов до клініки, не чекаючи, поки Кейс рушить слідом.
Густий запах холодної сталі і лід уздовж хребта. Загублений, такий крихітний посеред мороку. Похололі руки. Образ тіла зникає на тому кінці коридора із стінами кольору телевізійного неба. Голоси. І от чорним полум'ям зайнявся кожнісінький нервовий відросток тіла. І пройшов біль, що його вже годі було назвати болем.
Лежи тихо, ані руш.
І Рац там був, і Лінда Лі, і Вейдж із Лонні Зоуном, і сотні облич у неоновому лісі, і моряки, і ділки, і вуличні дівки. Там, де небо, мов отруєне срібло. Там, куди не сягне жоден ланцюг, поза тюрмою черепа. Не ворушися, щоб тобі. Там, де небо розчиняється в сичанні перешкод і стає безкольорною матрицею. Там, де йому михтять сюрикени, його зорі.
Ануляш негайно, дай знайти Вену.
Вона сиділа в нього на грудях із тонким блакитним пластиковим шприцом в руці.
Як не вляжешся, горло тобі переріжу нахрін. Ти досі на тих інгібіторах ендорфінів.
Кейс прокинувся і відчув поруч у темряві її розслаблене тіло. Шия була ламка, наче з соломи. Десь посередині хребта ритмічно пульсував біль. Перед очима поставали і перетікали один в один образи. Стробоскопічне мехтіння агломератських мерочосів, кутастих куполів Фуллера, тьмяних силуетів, що наближалися до нього в тіні під мостом чи естакадою.
«Кейсе? Сьогодні середа, Кейсе».
Вона перевернулася на бік і потягнулася рукою кудись над ним. Торкнулася груддю до його плеча. Він почув, як вона зриває з пляшки фольговий корок і п'є.
«Ось».
Вона вклала пляшку йому в руку.
«Я бачу в темряві, Кейсе. У мене світлочутливі мікропідсилювачі в лінзах».
«Спина болить».
«Вони тобі там рідину міняли? Кров теж перелили. Повністю.
Перелили, бо в пакет входила нова підшлункова. А ще в печінку підживили щось нове.
Про нерви нічого не знаю. Кололи багато. а для головного номера програми навіть нічого не різали.
Вона знову вклалася поряд.
Зараз 2:43:12 ночі, Кейсе. У мене годинник до зорового нерва під'єднано.
Він сів і спробував відпити з пляшки. Захлинувся, відкашлявся. Теплуваті бризки полетіли на груди й стегна.
«Мені треба за деку», – почув він свій голос. Схопився шукати одяг.
«Маю знайти, напевне».
Моллі засміялася. Малими і сильними руками взяла його за плечі. «Пробач, Асе. У небо тільки через 8 днів. Тобі твої нерви носом підуть, якщо увімкнешся зараз». Лікар казав чекати. «Тим паче, вони звідки знають, що та штука спрацювала. Огляд за день чи два».
Він знову ліг.
«Де ми?» «Удома, в дешевому готелі».
«А де Армітідж?»
«У Хілтоні. Торгує намистами серед тубільців, чи що?» «Скоро валимо звідси, чувак. Амстердам, Париж. Тоді в агломерати».
Вона торкнулася його плеча.
«Ляж на живіт. Я добре роблю масаж».
Кейс перевернувся і простягнув руки перед собою. Кінчики пальців торкалися стіни капсули.
Моллі всілася йому напоперек, уперлася колінами в немолон. І він голими боками відчув прохолоду її шкіряних джинсів.
Вона погладила йому шию.
«А ти чого не в Хілтоні?» Замість відповіді вона опустила руку назад і почала лагідно масажувати йому промежину великим і вказівним пальцями. Так вона гойдалася над ним у темряві близько хвилини, тримаючи другу руку на шиї. І з кожним рухом шкіряні джинси тихо порипували. Кейс спробував посунутися. У нього встав, і лежати на животі було незручно. У скронях двихтіло, але з шиї потроху зникало відчуття крихкості. Він сперся на один лікоть, перевернувся, влігся на немолоні, потягнув Моллі до себе. Лизав її груди. Відчував, як стверділі соски лишають вологі сліди на щоках. Знайшов блискавку на її джинсах і потягнув униз.
«Усе гаразд. Я все бачу», – сказала вона.
Шурхіт джинсів на стегнах. Вона трохи поборсалася, аби остаточно вивільнитися. Перекинула ногу через нього. Він торкнувся її обличчя. Очні імпланти виявилися несподівано твердими.
«Не роби так. Відбитки».
Тепер вона знову сиділа на ньому. Взяла його руку, вклала на себе. Його великий палець опинився між її сідниць, а інші – поперек губ. Коли вона опускалася, образи знову запульсували перед ним. Неонові спалахи являлися і щезали. Вона опустилася на нього до кінця, і його спина судомно вигнулася. Так вона рухалася на ньому верхи, ковзала вгору й вниз, знов і знов, доки вони обоє не кінчили, доки оргастичний вибух синім полум'ям не розірвався в безчасті, неосяжному як матриця, де обличчя розпадалися, мов пущені крізь шредер фотографії, й обрізки відносило ураганом, і її стегна, сильні й вогкі, міцно його стискали.
У будень на вулиці Нінсей людей було не густо. Та й ті, що були, рухалися, наче в завченому танці. Із гральних павільйонів і салонів Патінко хвилями докочувався гуркіт і музика. Кейс заглянув до чату і помітив Зоуна, який сидів у теплих, просякнутих пивним духом сутінках, і приглядав за своїми дівчатами. За стійкою був Рац.
«Вейджа бачив, Раце?»
«Сьогодні ні».
Рац виразно звів брову, заваживши Молі. Як побачиш, то передай, що в мене його гроші.
Нарешті поталанило, мій артисте.
Рано казати.
Але я маю з ним побачитися, сказав Кейс, дивлячись на своє відображення в моллених лінзах. Мені треба нормально відійти від справ.
Армітіджеві не сподобається, якщо випущу тебе з поля зору.
Вона стояла під обпливним годинником у передпокої Тіна, уперши руки в боки.
Цей чувак не говоритиме зі мною при тобі. На самого Діна я згори срав. Він про себе подбає сам. Але є кілька хлопців, яких я підставлю, якщо так просто злиняю стіби. Мої хлопці, розумієш?
Вона стиснула губи, похитала головою.
У мене люди в Сінгапурі, зв'язкові в Токіо, на Сіндзюку й Асакудза. І їм усім срака буде, ясно?
Збрехав він, поклавши руку їй на плече, сховане під шкіряною курткою.
П'ять хвилин. За твоїм годинником. Гаразд?
Мені не за це платять.
За що тобі платять – це одне діло. Інше, якщо деякі мої близькі друзі підуть на дно через те, що ти надто буквально дотримуєшся інструкцій.
Не чеши. Які ще нахрін близькі друзі? Ти туди йдеш, аби зібрати в того старого контрабандиста досьє на нас.
Відрізала вона і поставила взуту в чобіт ногу на запелюжений столик під Кандінського.
О, Кейсе, малий, а твоя супутниця таки озброєна. І це, якщо не рахувати добрячого шмату кремнію в її голові. Можеш уточнити, навіщо прийшов?
Примарний кашель Діна, здавалося, завис між ними в повітрі.
Чекай, Джулі, я все одно сам зайду.
І не сумнівайся, синку. Інакше я й не пущу.
Гаразд, сказала Молі. Іди, але 5 хвилин. Затримаєшся, і я твого близького друга заткну навіки. І можеш про дещо поміркувати, коли там сидітимеш.
Про що?
Чому я роблю тобі цю послугу?
Вона розвернулася і пішла на двір повз контейнери з консервованим імбиром.
Знайшов собі цікавішу компанію, ніж завжди, Кейсе.
Джулі, вона вже пішла. Пустиш мене?
Будь ласка, Джулі.
Засуви рюкнули.
Тільки повільно, Кейсе.
Почув він голос Діна.
Вмикайте свої штуки, Джулі. Всі, що є в столі, сказав Кейс, сідаючи на гвинтовий табурет.
А вони завжди вимкнені.
М'яко промовив Дін, виймаючи пістолет з-за нутрощів друкарської машинки і наводячи його точно на Кейса. Це був револьвер «Магнум» із майже повністю спиленим стволом. Перед у спускової скоби також прибрали, а руків'я було обмотане чимось схожим на стару малярну стрічку. Кейсові подумалося, що револьвер дуже неприродно виглядав у рожевій наманікюреній руці Діна.
Звичайна пересторога, ти ж розумієш, нічого особистого. А тепер кажи, навіщо прийшов?
Мені треба урок історії, Джулі, а ще вихід на декого.
А товар який, синку?
Дін був одягнений у бавовняну сорочку в карамельно-червону смужку з твердим, наче порцеляновим, білим комірцем.
Не товар. Я їду звідси, Джулі. Але ти мені зроби послугу, гаразд?
То на кого тобі треба вихід, синку?
На одного гайдзіна, на прізвище Армітідж. Зупинився в Хілтоні.
Дін поклав пістолет.
Не рухайся, Кейсе. Він щось набрав на клавіатурі термінала, який лежав на колінах.
Здається, ти про нього знаєш стільки ж, скільки моя мережа. З усього видно, що цей джентльмен має тимчасову домовленість із Якудзою, а сини неонової хризантеми вміють ховати своїх союзників від нам подібних. І я б чинив так само на їхньому місці. Тепер історія. Ти казав про урок історії.
Джулі взяв пістолет, але на Кейса його не навів.
Яка історія тебе цікавить?
Про війну. Був на війні, Джулі.
На війні?
А що про неї говорити?
Тривала 3 тижні.
Шалений кулак.
Легендарна операція. Хіба зараз у школах не вчать історії? Пам'ятаю той післявоєнний кривавий матч із політичного футболу. Скандал на скандалі. Ваші батьки – командири Кейсе на агломерацькій стороні. Де там їх квартирували? У Макліні? Відсиділися по бункерах усі. Страшний сором. Змарнували стільки молодої патріотичної плоті, лише заради того, аби перевірити якусь там нову технологію. Потім виявилося, що вони знали про російську оборонну лінію, про ЕМП – електромагнітні пульсові установки. Але хлопців усе одно туди послали. Просто подивитися, що станеться.
Дін знизав плечима.
Іванова з Петровими тільки того й чекали.
«А хтось із тих хлопців вижив?»
«Господи Ісусе!» – відповів Дін. «Стільки років минуло. Але я майже певен, що хтось звідти повернувся. Один із загонів. Захопили радянський гелікоптер. Знаєш про такі? Полетіли назад до Фінляндії. Не мали вхідних кодів для перетину повітряного кордону, звісно. І перестріляли до чорта фінських прикордонників. Спецпризначенці. Що з них узяти?»
Дін гмикнув.
«Чортове пекло».
Кейс кивнув. Настирливий запах консервованого імбиру забивав ніздрі.
«Я в Лісабоні був під час війни», – продовжив Дін, поклавши пістолет. «Чудове місто, цей Лісабон».
«Служив там, Джулі?»
«Та куди? Хоча війну бачив».
Він усміхнувся своєю рожевою усмішкою.
«Війна творить на ринку дива».
«Дякую, Джулі. Я твій боржник».
«Навряд, Кейсе. Бувай здоровий».
Потім він доводитиме собі, що той вечір у павільйоні у Семмі від початку пішов не так. Ідучи за Моллі тим коридором, розгрібаючи носаками кросівок суцільний шар корінців від квитків і пінопластових стаканчиків, наче торішнє листя, він прочував, що жде попереду. Смерть Лінди. Після візиту до Діна вони з Моллі побували в Намбані, де Кейс віддав Вейджеві борг. Пачку нових єн, отриману від Армітіджа. Вейджеві це сподобалося. Його бійцям це сподобалося менше. А Моллі, стоячи поряд із Кейсом, вишкірялася на них, наче хижак, в екстатичному напруженні перед стрибком. Очевидно, чекала, що хтось із них сіпнеться першим. Потім він повів її в чат випити.
«Немає сенсу, чувак», – сказала Моллі, коли Кейс дістав 8-кутну пігулку з кишені штурмівки.
«Чого це? Хочеш, поділюся?»
Він простягнув колесо їй. «У тебе нова підшлункова, Кейсе, і ті заглушки в печінці. Армітідж домовився зробити так, щоби ця твоя хрінь...»
Вона вказала бордовим нігтем на 8-кутник.
«Виводилася так само, як зайшла. Ти фізично не здатен ловити кайф від амфетамінів і кокаїну».
«Бляха!» Кейс глянув на 8-кутник, тоді на Моллі.
«Їж на здоров'я. Хоч 10 з'їж, нічого тобі не буде».
Він з'їв. Нічого йому не було.
3 пива по тому вона взялася розпитувати Раца про бої.
«Усе мій», – відповів Рац.
«Я пас», – сказав Кейс. «Кажуть, вони там на смерть б'ються».
За годину вона вже купувала квитки в худого тайця, вдягненого в білу футболку і мішкуваті спортивні шорти. Заклад у Семмі був сірим надувним шатром, армованим сіткою із сталевих тросів, за одним із спортових складів. Усередину вів коридор із щільними дверима по обидва кінці. Він слугував повітряним шлюзом. Давав змогу втримувати різницю тисків усередині і зовні. До фанерної стелі коридора на однаковій відстані було прилаштовано переважно розбиті флуоресцентні лампи. Вологе повітря пропахло потом і бетонним пилом. Усе це аж ніяк не підготувало Кейса до вигляду арени, натовпу, напруженої мовчанки, велетенських світлових фігур під склепінням шатра. Бетонні блоки, вкладені концентричними ярусами, оточувало щось на зразок центральної сцени на незначному узвищі в колі проекційного обладнання. Крім миготіння голограм, що рухалися услід за своїми живими прототипами на арені, жодного освітлення тут не було. Шар сигаретного диму повстю висів над ярусами і потрохи видувався, коли досягав потоків із повітряних гармат, що надимали шатро. Жодного звуку, крім гудіння надимачів і дихання бійців із динаміків. Кольорові зображення пливли дзеркальними плесами молліних лінз, коли чоловіки по колу обходили один одного. Голографічні бійці були десятикратно збільшеними. Та навіть за такого масштабу довжина ножів в їхніх руках ледве сягала метра. «Ножі тримають по-фехтувальному», – пригадалося Кейсові. «Чотири пальці навколо руків'я. Клинок слугує продовженням великого пальця». Здавалося, ножі рухаються самостійно. Неквапно, наче в ритуальному танці. Раз по раз виписують у повітрі дуги і прямі, доки хтось із бійців не відкриється супротивникові. Моллі слідкувала за голограмами. Обличчя її розгладилося і зосереджено завмерло. «Знайду нам щось поїсти», – сказав він їй. Моллі кивнула, занурена в дійство. Кейсові тут не подобалося. Він розвернувся і пішов у тінь від трибун. Надто темно. Надто тихо. Кейс помітив, що серед глядачів були переважно японці. Нетипові для нічного міста персонажі. Технарі з аркокомплексів. Можливо, цей заклад було схвалено якимось корпоративним комітетом з питань дозвілля. Він спробував уявити, як це – працювати над Зайбацу все життя. Корпоративне житло, корпоративний гімн, корпоративний похорон. Зробивши майже повне коло, він знайшов кіоски з їжею. Купив якіторі на шпажках і два вощені паперові стакани пива. Глянувши на голограми, помітив цівку крові на грудях одного з бійців. Густий коричневий соус стікав із шпажок просто на пальці. 7 днів, і він увімкнеться. Зараз варто було заплющити очі, і він бачив матрицю. Тіні затремтіли, і голограми знову затанцювали одна довкола іншої. Раптом він відчув, як десь між лопатками зрізає кавалок жаху. Холодний піт заструманів ребрами. Операція не подіяла. Він досі тут, і він досі м'ясо. Ніяка Моллі не чекає на нього, спостерігаючи за танцем бойових ножів. Немає в Хілтоні ніякого армітіджа з квитками, новим паспортом і грішми. Усе це лише сон, жалюгідне марення. Зір йому потьмарився від гарячих сліз. Із горла, освітленого червонястими променями, бризнула кров. І тепер уже натовп припитував і верещав. Глядачі підхоплювалися і щось волали. Аж доки поранений боєць не впав, і його голограма не замиготіла, згасаючи. Гострий присмак блювотиння в роті. Він заплющив очі, глибоко вдихнув, розплющив і побачив Лінду Лі, яка саме йшла повз, дивлячись уперед скляними від жаху очима. На ній був той самий французький комбінезон. Була і немає. Зникла в тіні. Бездумний рефлекс. Він кинув пивні стакани, курку і побіг за Ліндою. Можливо, вигукував її ім'я, але згадати, напевне, не зміг би. На сітківці відбиток тончого занитку червоного променя. Поплавлений бетон під тонкими підошвами його кросівок.
Її білі кеди тепер мерехтіли там, де повертала стіна. Він біг, і нитка лазера, мов примара, михтіла і розривала темряву попереду.
Хтось підставив Кейсові підніжку. Долоні подерлися об бетон. Він перевернувся на спину і хвицнув темряву перед собою, але намарне. Над ним схилився худорлявий підліток із голчастим білявим волоссям, що сяяло в контровому світлі, наче німб. Над сценою голографічна фігура бійця розвернулася і високо підняла ніж під схвальні вигуки натовпу. Підліток посміхнувся і дістав щось із рукава. Бритва, у якій, наче гравіювання, відбився червоний блиск лазера, що помандрував собі далі у темряву повз них. Кейс побачив, як бритва тягнеться до його горла, наче лозина в руках шукача води. Обличчя зникло в дзищанні десятка мікроскопічних вибухів. Голкостріл Моллі давав черги по 20 пострілів на секунду. Підліток раз конвульсивно кашлянув і впав біля кейсових ніг. Він брів до кіосків у тінь. Глянув униз, чекаючи, що робінова голка лазера от-от виросте з грудей. Нічого. Знайшов Лінду. Її відкинуло до підніжжя бетонної колони. Очі заплющені. Смерділо паленим м'ясом. Натовп скандував ім'я переможця. Продавець пива витирав крани бурою ганчіркою. Один білий кет якимось чином злетів з Ліндиної ноги і впав біля голови. «Іди вздовж стіни. Повертай за нею. Руки в кишенях. Просто йди». Повз очі, зведені до голографічного переможця над ареною. Раз із темряви виринуло пошрамоване європеоїдне обличчя. Спалахнуло у світлі сірника. Губи щільно стиснуті навколо короткого металевого мундштука. Гашишний дим. Кейс ішов уперед, нічого не відчуваючи.
«Кейсе, ти як?»
Дзеркальні лінзи Моллі виринули з темряви. За її спиною щось схлипувало і захлиналося. Він похитав головою.
«Бій закінчився, Кейсе. Час додому».
Він спробував пройти повз неї в темряву, де щось умирало. Вона закрила йому дорогу, вперлася долоною в груди.
«Дружки твого близького друга вбили твою дівчину замість тебе. Не надто ти дружиш із місцевими, я бачу. Ми зібрали досьє на того твого пердуна, коли шукали тебе. Він за кілька нових єн і рідну матір засмажив би. Отой, що лежить там, казав, що вони на неї вийшли, коли вона намагалася збагрити твою оперативку. Дешевше було просто вбити її і забрати товар собі. От вони й заощадили. Той, що з лазером, теж усе мені встиг розказати. Так уже сталося, що ми опинилися тут, де я мала пересвідчитися».
Її губи жорстко стислися в одну тонку лінію. Кейс почувався так, наче йому заклинило мозок.
«Хто?» – запитав він.
«Хто їх послав?» Вона простягнула йому забризкану кров'ю пачку консервованого імбиру. Він побачив, що її пальці також липкі від крові. У темряві хтось захлинувся і вмер. Після чергового огляду в хірурга Моллі відвезла Кейса до аеропорту. Там на них чекав Армітідж. Він замовив чартерний планоплав. Темні, гострі башти аркокомплексів були останнім, що Кейс побачив у Тібі. Потім темну воду й острови сміття від них затулив туман.